Rugpjūčio 5-ąją Katalikų bažnyčia prisimena švenčiausios mergelės Marijos garbės skirtos bazilikos Romoje pašventinimą. Šis įvykis susijęs su Marijos snieginės titulu. Iš kur kilo toks apibūdinimas, katechesis laidoje papasakos kunigas Šarūnas Petrauskas, Ukmergės švenčiausios trejybės parapijos klebonas.
Sveiki gyvi, Marijos radijo klausytojai. Su jumis kunigas Šarūnas Petrauskas. Rugpjūčio mėnesio 5 dieną liturginis kalendorius mini švenčiausios mergelės Marijos didžiosios bazilikos Romoje pašventinimo metinės. Ši Romos didžioji švenčiausios mergelės Marijos bazilika buvo pirmoji bažnyčia dedikuota Dievo motinai. Po 431 metais vykusio Efezo visuotinio susirinkimo, kuris paskelbė, kad mergelę Mariją galima ir reikia vadinti Teotokos Dievo motina. Įdomu, kad Lietuvoje mes turime išvaizdžią sąsają su šią didžiąją švenčiausios mergelės Marijos Romos bazilika, bet apie viską iš pradžių. Pasak legendos, iš 13 amžiaus laikų bažnyčia buvo pastatyta dėl stebuklo įvykusio 352 metų rugpjūčio 4 dienos naktį. Tą naktį, pasak legendos, mergelė Marija sapne pasirodė popiežiui Liberijui ir vienam turtingam miestiečiui Giovanniui Patricijui. Abu juos mergelė Marija sapnei pareigojo pastatyti bažnyčią toje vietoje, Eskvilino kalvoje, kurį jie jiems nurodys iškritusiu sniegu. Kitos dienos rytą, ištiesant Eskvilino kalvos, buvo rastas iškritęs sniegas. Šiam stebuklui paminėti rugpjūčio 5 dieną liturginėme kalendoriuje yra paskelbta švenčiausios mergelės Marijos bazilikos Romoje pašventinimo minėjimo diena – Marijos snieginės minėjimas. Švenčiausios mergelės Marijos bažnyčia buvo pastatyta 5 amžiaus ir baigta popiežiaus Siksto III valdymo metu. Ji buvo vadinama Santa Marija ad Nives pagal sniego iškritimą ir Santa Marija Liberiana pagal popiežiaus Liberijaus vardą, kuris gavo mergelės Marijos apreiškimą. Kiek vėliau bažnyčia vadinta Santa Marija del Presepe, dėl to, kad joje saugomas kūdikio Kristaus lopšio fragmentas. Didžiaja bažnyčia pavadinta dėl to, kad yra didžiausia iš 26 Romos bažnyčių, dedikuotų mergeliai Marijai. 1545 metų bažnyčioje įkurta Liberijaus muzikos kapela, su kuria dirbo garsus 16 amžiaus renesanso kompozitorius Pier Luigis Palestrina. Bažnyčia pilnai restauruota 18 amžiuje. 1741 metais pastatytas dabartinis bazilikos fasadas, autorius Ferdinandas Fuga. Pati bazilika yra tradicinio bazilikos plano, pažymėtina ypač didelė centrinė nava. Iš išorės tik dalis sienos šiaurinėje pusėje yra likę iš 5 amžiaus statybų. Visas kitas eksterjeras yra vėlesnių amžių papildymai. Bažnyčios vidaus interjeras išlaikė didelę dalį originalios bažnyčios prabangos. Bazilika garsi ankstyvosios krikščionybės mozaikomis iš 5 amžiaus. Tačiau jos visos išlikusios aukštai ant navos sienų ir triumfo arkos. Navos mozaikos skirtos biblinėms istorijoms ir ne visos pilnai išlikusios. Triumfo arkos mozaikos skirtos istorijos epizodams iš Kristaus vaikystės. Juos inicijavo popiežius Sikstas III, kuris buvo aršus Konstantinopolio patriarcho Nestoro, kuris neigė Kristaus dieviškumą ir buvo nušalintas 431 metų Efezo susirinkime oponentas. 13 amžiuje bazilikai sukurta Arnoldo di Kambijaus garsi prakartėlės skulptūrinė grupė, apsidė dekoruota 13 amžiuje mozaikomis, vaizduojančiomis scenas iš mergelės Marijos gyvenimo, kurie sukūrė Jakopo Toriti. Bazilikos Siksto koplyčio saugomas kūdikėlio Jėzaus Kristaus prakartėlės medinės ėdžių dalys, atgabentos 7 amžiuje iš Jeruzalės krikščionių pabėgėlių nuo arabų ekspansijos. Jau saugomos garsaus architekto bei auksakalio Giuseppe Valadier sukurtoje sidabrinėje urnoje. Siksto koplyčios, pastatytos 1585 metais architektas Domenikas Fontana, dekoruota 16 amžiaus manieristinėmis Ambrosio Bonvicino freskomis. Altorija esančioje urnoje saugoma Švento Mato ir kitų kankinių relikvijos. Borgezės koplyčioje saugoma švenčiausios mergelės Marijos Salus Populi Romani ikona. Pagal legendą tikima, kad ją nutapė šventasis Lukas, tačiau ji greičiausiai yra iš 12-13 amžiaus bazilikos relikvinė saugoma ir kitos krikščionių tikėjimo relikvijos. Tikrojo kryžiaus dalis, mergelės Marijos pienas, Kristaus kraujas krisle, tikima, kad bažnyčioje palaidoti ir švento Jeronimo palaikai. 16-17 amžiaus protestantams neigiant švenčiausios mergelės Marijos kitų šventųjų ir jų atvaizdų kultą, švenčiausios mergelės Marijos atvaizdas katalikams tapo katalikiško pamaldumo ir ištikimybės Dievo motinai simboliu. Naujųjų laikų iššūkių akivaizdoje, ypač susijusių su Roma ir popiežiumi. 1569 metais trečiasis jėzuitų ordino generolas šventasis Pranciškus Bordžija, gavęs popiežiaus Pijaus V leidimą, užsakė pirmąją tapytą švenčiausios mergelės Marijos didžiosios Romos bazilikos ikoną Salus Populi Romani, arba itališkai vadinama Santa Maria Maggiore ikona. Tai padarė pradžią ne tik Santa Maria Maggiore, bet ir kitų garsių šventų atvaizdų kartojimui ir paplitimui. Šventųjų paveikslų kartojimai pasiekė ir Lietuvos šventovės globojamas jėzuitų, dominikonų, basųjų karmelitų, pranciškonų ir kitų vienuolijų. Vienas iš garsiausių Santa Maria Maggiore ikonos siekinių Lietuvoje yra ir Šiluvo švenčiausios mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas. Šiluva miško apsuptas miestelis Raseinių rajone. Kiek žinoma, jame anksčiausiai Europoje 1608 metais apsireiškė švenčiausia mergelė Marija. Šiluva ėmė garsėti, kai 15 amžiuje vietos dvarininkas Petras Getgaudas pastatė jo žemė švenčiausios mergelės Marijos gimimo ir šventųjų Petro ir Baltramiejaus bažnyčią, bei padovanojo jai švenčiausios mergelės Marijos paveikslą. 16 amžiaus viduryje Šiluvos apylinkėse įsigalėjo kalvinizmas. Tačiau, kol stovėjo senoji katalikų bažnyčia, į Šiluvos atlaidos plaukdavo maldininkai net iš kaimyninės Prūsijos. Vėliau katalikų bažnyčia buvo uždaryta ir nugriauta. Apie 1569 metus paskutinis Šiluvos klebonas Jonas Cholupka bažnyčios vertybės bei dokumentus sudėjo į skrynę ir užkasė netoli buvusios bažnyčios. Vėliau katalikai sunkiai mėgino atgauti kalvinų nusavintą bažnyčios turtą ir laimėti bylą. Lūžis įvyko po švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo. Bažnyčios steigimo dokumentai buvo atrasti ir 1622 metais laimėta nuosavybės grąžinimo katalikams byla. Senosios bažnyčios vietoje gana greitai iškilo nedidelė medinė bažnytėlė. Atgaivinti garsieji šilinių atlaidai. Veikiai stebuklais išgarsėjo švenčiausios mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas. 18 amžiaus antroje pusėje buvo pastatyta nauja katalikų bažnyčia. Dabartinė švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilika. Carinės Rusijos valdžia norėjo miestelio aikštėje priešais bažnyčią statyti cerkvę. Bet klebonas nupirko visą aikštę ir jo pastatė švenčiausios mergelės Marijos statulą. Sovietmečių valdžia visaip trukdė maldininkams dalyvauti atlaiduose. Milicininkai kabinėdavosi prie vairuotojų, užtverdavo net šunkelius. Tačiau tai nesustabdydavo maldininkų. Miestelio aikštėje vietoje Marijos statulos buvo netgi pastatytas sovietų paminklas. 1991 m. rugsėjo 8 d. Šilovoje kardinolas Vincentas Latkevičius ir Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis paukojo Lietuvą švenčiausiai mergeliai Marijai. Čia saugomas ir paukojimo aktas. 1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvą aplankė popiežius Jonas Paulius II. Šiandien ilgiau negu savaitę trunkantį šilinio atlaidą yra vienas svarbiausių religinių Lietuvos gyvenimo įvykių. 2008 m. Šiluvoje Kauno arkivyskupija ir visos Lietuvos maldininkai popiežiaus legatas kardinolas Joachimas Meisneris atvežė švento tėvo Benedikto XVI palaiminimą, kaimininių kraštų vyskupai, valdžios atstovai, užsienio lietuviai bei kitų kraštų piligrimai šventė švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų. Jo iškilmėse per visas dienas apsilankė iki 150 tūkstančių maldininkų. Iškilmingai tada buvo paminėta ir Jono Pauliaus II apsilankimo Lietuvoje 15-osios metų sukaktis. Šiandien Šiluva – patrauklus piligrimui, patogus dvasinės traukos centras. 2003 metais pastačius Jono Pauliaus II namus, prasidėjo naujas Šiluvoje gyvavimo etapas. Neatpažįstama pakeitęs ypač rengiantis 400 metų Marijos apsireiškimo jubiliejui. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus iniciatyva arkivyskupijoje buvo paskelbti Šiluvos Dievo motinos metai. Atlikti didžiuliai dar arkivyskupo Juozo Skviriacko tarpukariu sumanyti, bet dėl okupacijos neįgyvendinti darbai. Į vieną aikštę sujungta erdvė tarp bazilikos ir apsireiškimo koplyčios. Aikštėje pastatytas popiežiui Jonui Pauliui II skirtasis paminklas. Atnaujinta švenčiausios mergelės Marijos skulptūra. Aikštės pakraštyje kurtas piligrimo informacijos centras bei Šiluvos muziejus. Rožinio maldai tarnauja rožinio koplytstulpiai įrengti abipus aikštės. Piligrimų kelyje per Šilą į apsireiškimo koplyčią pastatytos kryžiaus kelio koplytėlės. 2019 metais pradžioje pasirašyta Kauno arkivyskupijos Raseinių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis, įgyvendinant religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programą iki 2025 metų, kuri padės Šiluvai tapti dar plačiau žinoma ir patrauklia šiuolaikinė piligriminė šventovė. Švenčiausia mergelė Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 metais. Seniausias žinomas istorinis šaltinis apie apsireiškimą Šiluvoje yra 17 amžiaus viduryje kanauninko Svietkausko pasirašytas pasakojimas lenkų kalba. Artimo kaimo piemenėliai ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatint vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą. Šis pasikvietė mokytoją ir prisertinės prie akmens paklausė verkiančios mergelės. Mergaitė, ko verki? Jie atsakė, verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama. Tai tarusi jį pranyko. Abu kalvinai palaikė šį regėjimą piktosios dvasios darbu. Tačiau garsas apie tai greitai pasklido. Vienas senas ūkininkas nuo senatvės beveik apakęs prisiminė, kad toje vietoje, kur pasirodė mergelė su vaikeliu, stovėjusi katalikų bažnyčia. Jis liepė nuvesti jį į dirvą, kuri tais metais buvo apsėta rugiais. Senukas tikino, nors ir aklas, bet apčiuopomis parodysęs tą vietą. Vos atvestas, jis taigi atgavo regėjimą ir parodė, kur buvo užkastas senosios bažnyčios lobis. Atkastus rastas skrynia su senosios bažnyčios dokumentais ir Marijos paveikslų. Šiandienė Šiluvos bažnyčia švenčiausias mergelės Marijos gimimo bazilika yra ketvirtoji iš eilės bažnyčia. Jis statyta 1760-1775 metais. Mažosios bazilikos garbės titulas Šiluvos bažnyčiai 1976 metais suteikė popiežius Paulius VI. Ši dvi bokštė šventovė raudonų plytų sienomis vientisas vėlyvojo baroko sakralinės architektūros paminklas. Jame išsaugotas daugiau kaip 200 metų beveik nepakeistas vidaus dekoras. Bažnyčios vidų dekoravo garsus menininkas Tomas Podgaiskis. Per 10 metų sukūręs puošnų ir vientisą 7 altorių, sakyklos, krikštyklos ir vargonų tribūnos ansamblį. Interjeras pasižymė savitą ikonografinę programą. Apsireiškimo koplyčią projektavo architektas Antanas Vivulskis, sukūręs ir Vilniaus trijų kryžių monumentą. Apsireiškimo koplyčia – įspūdingiausia Šiluvos statinys, panašus į baltą obeliską. 44 metrų aukščio bokštas įspūdingai atsiveria prieš akis piligrimams, artėjantiems į Šiluvą pagrindiniu keliu. Koplyčios pamatai pakloti 1912 metais, minint 300-asias Marijos apsireiškimo Šiluvoje apylinkėse metinės. Pamatus pašventino prelatas Maironis. Statyba baigta ir koplyčia pašventinta 1924-aisiais. Iki galo architekto projektas galutinai įgyvendintas tik tai 1999 metais, kai koplyčios prieigose papuošė užbaigta antroji iš 2 akmeninių angelų skulptūra. Koplyčios viduje į altoriaus pamantus įmantuotas legendinis akmuo, ant kurio apsireiškė švenčiausia mergelė Marija su kūdikiu. 17 amžiuje, 3-4 dešimtmetyje nutapytas ir veikliai malonėmis išgarsėjęs Šiluvos Dievo motinos su kūdikio paveikslas, bazilikos didžiajame altorijoje suspindi vos pravėrų šventovės duris. Šis paveikslas yra bizantiškojo ikonografinio tipo hodegetrija, kelio rodytoja, ir savitai sieja Šiluvą su šventuoju miestu Roma. Jo pirmavaizdis garsusis Romos miesto ir vienas labiausiai žinomų katalikiškų Marijos atvaizdų – Marijos snieginės ikona, pagal kurios graviūras manoma yra nutapytas ir Šiluvos Dievo motinos su kūdikiu paveikslas. Šiluvos paveikslas yra vienas iš garsiausių ir labiausiai paplitusių Marijos ikonų kopija. Salus populi romani ikonos kopijas popiežius Pijus V leido tapyti 1569 metais. Garsiajame Šiluvą aplankančių maldininkų ypač gerbiamame paveiksle Dievo motinos Marijos ir kūdikio figūras dengia iš gausybės padėkos ženklų, saukotų votų 1674 metais žymaus karaliaučiaus auksakalio Lauryno Hofmano nukaldinti aptaisai. Paprastomis dienomis stebuklingasis paveikslas senovėje būdavo uždengiamas kitu, vaizduojančiu švenčiausias mergelės Marijos apsireiškimą. Popiežiaus Pijaus VI leidimu 1786 metais rugsėjo 8 dieną paveikslas iškilmingai vainikuotas. Švenčiausias mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas 2002-2003 metais nuodugniai ištirtas bei restauruotas Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre. Sugrįžo į didį bazilikos altorių ir suspindo pirmą pradžių grožiu. Šį grožį galime aplankyti ir mes, dalyvaudami šilinio atlaiduose rugsėjo 8-15 dienomis kas met, arba nuvykdami į Romą ir suklupę prie Salus Populi Romano ikonos, sukalbėdami įprastą maldą. Atsimink, maloningoji mergelė Marijo, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kuris bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių, mergelė ir motina. Mes einame pas tave ir būdami nusidėliai su gailėšiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen. Švenčiausios mergelės Marijos, Dievo motinos užtarimas mums yra nemenkiau svarbus ir šiuo metu, nes Marija savo motinišką meilę rūpinasi savo sūnaus broliais ir seserimis, kurie pavojų ir vargų supami tebe keliauja, iki pasieks palaimingąją tėvynę. Todėl jos reikšmė bažnyčiai ir žmonė yra didesnė. Į savo klusnumu, tikėjimu, viltimi ir ugninga meilė bendradarbiavo su atpirkėju, vykdančiu savo uždavinį – atkurti antgamtinį sielų gyvenimą. Todėl malonės plotmėje ji tapo mūsų motina. Ši Marijos motinystė Dievo malonės plane prasidėjusi apreiškimo metu, ją ištikimai pareiškų savo sutikimą, kurį nesviruodama išlaikė po kryžiumi, nepaliaujamai tęsiasi, iki visi išrinktieji bus galutinai atbaigti. Paimtai dangui nesiliovė eiti šių išganimą teikiančių pareigų, bet daug geriau puštarimu ir toliau neša mums amžino išganimo dovanas. Todėl bažnyčio šaukiamasi palaimintosios mergelės, vadinant ją užtarėjos, padėjėjos, pagalbininkės, tarpininkės titulais. Pamaldumas Marijai plaukia iš tikro tikėjimą, kuris veda mus Dievo gimdytojos prakilnumo pripažinimą ir skatina mus mylėti savo motiną, sūnišką meilę bei sekti jos dorybėmis. Garbė Jėzui Kristui.
Švenčiausioji mergelė Marija gerbiama kaip ypatingas žmogus. Jai priskiriami įvairūs titulai, nes skirtingomis aplinkybėmis įvairiais laikais globojo, lydėjo, saugojo ir padėjo Dievo artumą patirti daugelį žmonių. Pasiklausykime kunigo Valdo Šidlausko katechezės apie Marijos užduotį bažnyčios gyvenime. Marija – tai amžinų, nepraeinančių dalykų simbolis.
Šios dienos katechezės tema būtų Marijos simboliai bei titulai. Marija – išraiškingas simbolis to, kas krikščionybėje giliausia ir geriausia. Dažnai sakoma, jei tai simbolis vadinasi netikra. Simboliai yra tikri, patys tikriausi žmogiški išgyvenimai, nes be jų nebūtume žmonėmis. Mes bendraujame simboliais, mūsų kalba yra simboliška. Simboliai turi galę pažadinti giliausius žmogiškos patirties ir supratimo klodus ne tik pavieniui, bet ir kolektyviai, ne tik šiandien, bet ir per visą žmonijos istoriją. Sakyti, jog Jėzus ir Marija yra išraiškingi simboliai, reiškia patvirtinti didelę ir lemiamą jų svarbą visai žmonijai. Yra išraiškingi Marijos įvaizdžiai, kurie anksčiau galbūt likdavo nepastebėti, tai netikėjusi motina, pabėgėlė motina su vaiku, kaip galime rasti apie tai Mato Evangelijoje, arba Marija kaip našlė. Imperijos galybės persekioto ir nužudyto nekalto žmogaus motina ir taip toliau. Tai yra, kai viešpats Jėzus turėjo bėgti į Egiptą ir po to, kaip mirė ant kryžiaus jau būdamas suaugęs. Šie Marijos ir Jėzaus įvaizdžiai atspindi vargšų ir persekiojimų patirtį. Bet pirmiausia, Marija yra tikinti moteris, pasiryžusi eiti su sūnumi iki pat kryžiaus. Tačiau Lukui ir Jonui, dviem autoriams, skyrusiems Marijai daugiausia dėmesio, jo simbolinė reikšmė pirmiausia yra ta, jog ji įkūnija savuosius žmonės Izraelį. Evangelijoje pagal Luką esančiame pasakojime apie kūdikystę, Jono Krikštytojo ir Jėzaus prasidėjimo apreiškimai pasiekė kulminaciją Marijos kelionėje pas Elžbietą. Tai būtų ir taip pat Magnificat, Dievo tarno Izraelio išlaisvinimo giesmė. O šių dviejų gimimai kulminacija pasiekė kitoje kelionėje į šventyklą, kai Jėzui buvo 12 metų. Marijos branginusios visus dalykus ir svarsčiusios juos savo širdyje, apsilankius piemenims, įvaizdis pasikartoja scenos šventykloje aprašymo pabaigoje. Lukui Dievo duotas pažadas Izraeliui, tai yra pagrindinė Jėzaus gimimo pasakojimo mintis, išsipildo Marijoje. Ji yra ta, kuri įkūnija jos gentainių viltis ir lūkesčius. Ji ne tik Jėzaus motina, per jį ji Izraelio tautos motina. Panašų įvaizdį randame ir Evangelijos pagal Joną pradžioje. Kanos vestuvėse Marija priartina Izraelio viltis, jog Jėzaus valanda ateis, o vynas yra lauktos išganimo malonės simbolis. Evangelijos pabaigoje valandai atėjus Jėzus ant kryžiaus. Jisai patiki motiną, galima sakyti ir Izraelį, mylimą mokiniui Jonui. Bažnyčia yra naujojo Izraelio simbolis. Izraelis randa tikruosius namus. Marija Izraelio simbolis mums tapo bažnyčios simboliu. Joje matome giliausių vilčių ir lūkesčių išsipildymą nuo nekalto prasidėjimo iki paėmimo į dangų. Puoselėkime gilų pamaldumą Marijai, bet kaip ji pati darytų, tam, kad stipriau būtų garbinamas jos sūnus. Taip yra, panašiai mums kalbėjęs, Mykolas Kukas savo knygoje atsakymai į 101 klausimą apie Jėzų. Bažnyčiai moters ženklas yra kaip niekada svarbus ir vaisingas, tai išplaukia iš pačios bažnyčios tapatybės, kurią bažnyčia gavo iš Dievo ir priėmė tikėjimu. Šios mistinės, pamatinės, esminės tapatybės nevalia išleisti iš akių, apmastant savitus vyro ir moters vaidmenis bažnyčioje. Savo dokumente taip yra kalbėjusi Tikėjimo ir mokslo kongregacija laiške Katalikų bažnyčios vyskupams apie vyro ir moters bendradarbiavimą bažnyčioje ir pasaulyje. Marijos motinystė malonės plane, prasidėjusi apreiškimo metu, jai ištikimai pasireiškus ir pareiškus savo sutikimą, kuri nesviruodama išlaikė po kryžiumi, nepaliaujamai tęsiasi, kad visi išrinktieji bus galutinai atbaigti. Paimta į dangų ji nesiliovė eiti šių išganimą teikiančių pareigų, bet daug geriau pauštarimu ir toliau neša mums amžinojo išganimo dovanas. Savo motinišką meilę įrūpinasi savo sūnaus broliais, kurie pavojų ir vargų supami tebekeliauja iki pasieks palaimingąją tėvynę. Todėl bažnyčioje šaukiamasi palaimintosios mergelės, vadinant ją užtarėjos, padėjėjos, pagalbininkės, tarpininkės titulais. Tačiau tai suprantama tokiu būdu, kuris nieko nei mažina, nei papildo vienintelio tarpininko Kristaus vertę ir veiksmingumą. Joks kūrinys niekada negali būti laikomas lygus įsikūnijusiam žodžiui ir atpirkėjui, tačiau lygiai kaip Kristaus kunigystėje įvairiais būdais dalyvauja tiek šventieji tarnautojai, tiek tikinčioji tauta, lygiai kaip vienas Dievo gerumas skirtingais būdais yra tikrai paskleistas kūriniuose, taip ir vienatinis atpirkėjo tarpininkavimas neišskiria, bet skatina įvairių kūrinių bendradarbiavimą kylanti iš vieno šaltinio. Tokį priklausomą Marijos vaidmenį bažnyčia nedvejodama pripažįsta, nuolat patiria ir diegiai tikinčiųjų širdį. Įdant remdamiesi jos motinišką globą, šie artimiau laikytųsi tarpininko ir išganytojo. Taip ir pasakyta dogminėje konstitucijoje apie bažnyčią Lumen Gentium. Dieviškosios motinystės dovana bei pareiga, kuri ją vienyje su sūnumi atpirkėjų ir savo ypatingomis malonėmis bei pareigomis, palaimintoji mergelė taip pat glaudžiai susijungusi su bažnyčia. Kaip mokė jau šventasis Ambraziejus, tikėjimu, meilė ir tobula vienybė su Kristumi Dievo motina yra bažnyčios provaizdis. Juk bažnyčios liepinyje, kur ir pati bažnyčia teisėtai vadinama motina ir mergelė, palaimintoji mergelė užima pirmąją vietą, prakilniu ir ypatingu būdu teikdama tiek mergelės, tiek motinos pavyzdį. Būdama tikinti ir klusni, Marija pagimdė žemėje patį tėvo sūnų, nepažinusi vyro, pridengta šventosios dvasios šešėlio, kaip naujoji Jėva, jokios abejonės nesužalotų tikėjimu, tikėdama ne senojo žalčio, o Dievo pasiuntinio žodžiais. Ji pagimdė sūnų, Dievo skirta būti pirmgimiu iš daugelių brolių, kaip sakoma, laiške romiečiams. Tai yra tikinčiųjų, kurių gimimo ir auklėjimo jinai prisideda motinos meilė. Taip pat, sakoma dogminėje konstitucijoje apie bažnyčią Lumen Gentium. Marijos motinystė malonės plane, kaip skelbia Vatikano antrasis susirinkimas, nenutrūkstamai tęsiasi nuo sutikimo, kurį ji davė apreiškimo metu tikėdama, kurį nesviruodama išlaikė po kryžiumi iki amžino visų išrinktųjų atbaigimo. Iš tiesų paimta į dangų ji neatsisakė šio išganingo vaidmens, bet daugeriopai savo užtarimu tęsė toliau, pasirūpindama mums ir mums parūpindama amžino išganimo dovanų. Ji su motiniška meilė rūpinasi savo sūnaus broliais, iki šiol tebekeliaujančiais ir esančiais pavojose bei suspaudimuose, kol bus nuvesti į laimingą tėvynę, kaip yra pasakęs Jonas Paulius II enciklikoje Dives in Misericordia. Asmeninė išminties regimybė istorijoje yra Marija. Bažnyčios liturgija mergelę Mariją vadina Sofijos išminties sostu. Kreipdamiesi litanijoje šiuo vardu į Mariją, bažnyčia čia turi galvoje nepaprastą moralinę ir gyvenimišką išmintį, bet Senojo testamento išminties apsigyvenimą Marijoje. Gyvenimiška išmintis kaip dorybė yra tik tai šio gilesnio išminties apsigyvenimo išraiška. Marija yra išmintingesnė už Saliamoną, nes jame išmintis Sofija gyveno tik tai kaip moralinė dorybė. Tuo tarpu Marijoje jie apsigyveno kaip anas pirmykštis viešpaties kūrinys. Saliamonas nėra Sofijos išminties sostas, vadinasi jos polisio vieta, kurioje ji apsistojo ir iš kurios jis skleidžia savo viešpatavimą. Toksai sostas yra tik tai Marija. Ieškodamasi bendruomenės regimybės, išmintis apsigyveno Izraelyje. Ieškodamasi asmeninės regimybės, ta pati išmintis apsigyveno mergaitėje iš Nazareto, kurios vardas yra Marija. Marija suėmė į save visą, kuo Sofija reiškėsi išrinktojoje tautoje. Sofija Marijoje augo ir skleidėsi tuo pačiu keliu, kuriuo ji augo ir skleidėsi Jokūbo namuose. Štai kodėl liturgija Marijos šventėse ir kalba apie Sofijos apsigyvenimą bei skleidimasi tais pačiais žodžiais, kuriais Senasis testamentas vaizduoja išminties gyvenimą Izraelyje. Sofijos santykis su Marija yra toks pat, kaip yra Sofijos santykis su Izraeliu, bet pasiekęs asmeninės išraiškos ir tuo būdu virtęs tobuliausiu. Sofijos troškimas būti tarp žmonių čia yra įvykęs visiškai, nes Marijoje išmintis yra ne tik tarp žmonių, bet čia ji yra žmogiškasis asmuo, ne tik vidinė jėga, bet ir istorijos asmenybė. Jeigu tad bažnyčia Marijos šventėse mums skaito tekstus apibūdinančius Sofijos esmę ir jos veiklą, tai tuo ji kaip tik ir nori mums pasakyti, kad istorinė Marija yra prieš istorinės Sofijos įsikūnymas. Taip apie Mariją, kaip išminties sostą yra kalbėjęs Antanas Maceina savo raštuose Marija kaip moteris ir šventoji. Litanijoje taip pat galima prisiminti, yra titulas Marijos mergelė išmintingoji. Kaip sako psalmių knyga, pagarbi viešpaties baimė išminties pradžia. Marija parodė savo visišką atsidavimą vykdyti visą, ko Dievas iš jos nori. Taip išreikšdama visišką pagarbą Dievui, arba galima sakyti Dievo baimę kaip dorybę. Ir tuo pačiu pačią išmintį. Ji, kaip išmintinga mergaitė, pasirengusi laukė viešpaties nurodymų, kaip kalbame palyginime, Evangelijoje pagal Matą apie 10 mergaičių. Marija yra moralinio gyvenimo ryškus ženklas ir puikus pavyzdys. Jo pats jos gyvenimas yra visiems pamoka, rašo šventasis Ambraziejus, ir konkrečiai kreipdamasis į merginas, bet turėdamas omenyje ir visus kitus skelbė. Uolų troškimą mokytis mums kelia pirmiausia mokytojo kilnumas. O kas gali būti kilniau už Dievo motiną? Kas spindi labiau už tą, kurią išrinko pats spindėjimas? Marija gyvena ir gyvendina savo laisvę, atsiduodama Dievui ir priimdama savin Dievo dovaną. Jis saugo savo mergaitiškose iščiose žmogumi tapusi Dievo sūnų iki jo gimimo, auklėje, ragina ir augina jį aukščiausiame laisvės judesyje, kuris yra visiškas savo gyvybės paukojimas. Atiduodama save Marija visiškai įsitraukia į pasauliui atiduodančio save Dievo sumanimą. Dėmėdamasi ir svarstydama savo širdyje ne visada jai suprantamus įvykius, ji tampa pavyzdžių visiems, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi, kaip galime rasti Evangelijoje apie Luką. Ir nusipelno išminties sosto titulo. Tai išmintis yra pats Jėzus Kristus, amžinasis Dievo žodis, apreiškintis ir tobulai vykdantis Tėvo valią. Marija kviečia kiekvieną žmogų priimti šią išmintį. Tai mums jis skiria nurodymą, kurį per vestuves Galilėjos Kanoje davė tarnams, darykite, ką tik jisai jums lieps. Giesmėje Magnificat bažnyčia įžiūri visišką pergalę prieš nuodėmę, ženklinančią vyro ir moters žemiškosios istorijos pradžią. Netikėjimo ir mažatikystės prieš Dievą nuodėmė, priešingai įtarumui, kurį Dievo širdyje pasėjo melo tėvas, Marija tradicijos dažnai vadinama naująją Jėvą, tikrąją gyvųjų motiną. Galingai skelbė nepridengtą tiesą apie šventą ir visagalį Dievą, kuris nuo pradžių yra visų dovanų versmė ir daro didžius dalykus, kurdamas Dievas dovanoja egzistenciją visai tikroviai, kaip ir kalbėjęs Jonas Paulius II enciklikoje Redemptoris Mater. Marijos ir bažnyčios santyki geriausiai apibendrina Marijos kaip bažnyčios motinos titulas, kurį 1964 metais paskelbė popiežius Paulius VI. Šio titulo suteikimo pagrindu laikomas Marijos sutikimas tapti žmogystę priimančio Dievo sūnaus motina. Kadangi Kristus yra krikščionių bendrijos galva, o pati bendrija jo mistinis kūnas, tai Marijos motinystė siejasi ne tik tai su Kristumi, bet ir jį išpažįstančios bendrijos nariais. Šį Marijos motinystės mastą atskleidžia evangelisto Jono liudijimas apie priešmirtinę Kristaus valią, kurią mylimasis mokinys pavedamas Marijai kaip sūnus, o Marija mylimąją mokiniui kaip motina iš Evangelijos pagal Joną. Vatikano antrasis susirinkimas, remdamasis tradicija, iš naujo išryškino Kristaus motinos vaidmenį bažnyčios gyvenime. Dieviškosios motinystės dovana, kuri ją vienyje su sūnumi atpirkėjų ir savo ypatingomis malonėmis bei pareigomis, palamintoji mergelė taip pat glaudžiai susijungusi su bažnyčia. Meilė ir tobula vienybė su Kristumi Dievo gimdytoje yra bažnyčios provaizdis. Marija yra gailestingumo motina, kadangi Jėzus Kristus, jos sūnus, buvo pasiūstas tėvo kaip Dievo gailestingumo apsireiškimas. Marija yra gailestingumo motina ir dėl to, kad būtent jai Jėzus paveda bažnyčią ir visą žmoniją. Kryžiaus papėdėje, priimdama Joną kaip sūnų ir draugė su Kristumi, prašydama tėvo atleisti tiems, kurie nežino, ką dara, tobulai klusni dvasiai Marija patiria turtingą ir visuotinumą Dievo meilės, kuri išplečia jos širdį ir leidžia apglėbti visą žmonių giminę. Šitaip ji tampa visų ir kiekvieno iš mūsų motina, išprašančia mums Dievo gailestingumo. Marija yra draugė toji, kuri ypatingai ir išskirtinai, kaip niekas kitas, patyrė gailestingumą, o draugė kilniausių būdų jį užsitarnavo savo širdies auka, ir todėl galėjo dalyvauti Dievo gailestingumą atskleidžiant. Ta auka glaudžiai susieta su jo sūnaus kryžiumi, po kuriuo jis stovėjo Kalvarijoje. Jos auka turi savitą vietą atskleidžiant gailestingumą kaip absoliučią Dievo ištikimybę savajai meiliai ir tai sandorai, kurią jis nuo amžių norėjo sudaryti laike ir sudarė su žmogumi, su tauta, su žmonija. Vieną kartą visiems amžiams atskleisdamas ją per kryžių. Niekas taip artimai kaip nukryžiuotojo motina nepatyrė kryžiaus slėpinio, to sukrečiančio įvykio, kai antgamtinis Dievo teisingumas susitiko su meile, to bučinio, kurį gailestingumas padovanojo teisingumui. Niekas taip kaip Marija neapriepė širdimi to slėpinio, to tikrai dieviškojo atpirkimo, kuris įvyko ant Kalvarijos sūnaus mirtimi, drauge su jos motiniško širdies auka ir su jos paskutiniu fiat. Marijai geriausiai pažįstamas dieviškojo gailestingumo slėpinys. Ji žino, kiek tai kainavo, kokia didelė ta kaina. Ta prasme, vadiname ją gailestingumo motina, gailestingąją motiną ir Dievo gailestingumo motiną. Ir kiekvienas iš šių dviejų titulų turi gilę teologinę prasme. Jie byloja apie ypatingą jos sielos, visos jos asmenybės gebėjimą. Per painius Izraelio, kiekvieno žmogaus ir visos žmonijos istorijos įvykius išvelgti, kaip dalyjamas gailestingumas kartų kartoms pagal švenčiausiosios trejybės amžinai sumanimą. Minėtieji Dievo motinos titulai kalba apie ją pirmiausia kaip apie nukryžiuotojo ir prisikėlusiojo motiną, kaip apie tą, kuri išskirtiniu būdu patyrė gailestingumą ir lygiai išskirtinai užsitarnauja to gailestingumo visų savo žemiškojų gyvenimų, o ypač po sūnaus kryžiumi, kaip apie tą, kuri savo tyliu ir drauge neprilygstamu dalyvavimu mesijinėje savo sūnaus pasiuntinybėje ypatingų būdų pašaukta priartinti žmonėms meilę, kurios apreikšti jis buvo atėjęs. Meilė, kuri labiausiai parodoma kenčiantiems ir vargšams, belaisvėms ir akliesiems, prislėgtiesiems ir nusidėjėliams, kaip pagal Izaijo pranašystę kalbėjo Kristus Nazareto sinagogoje ir atsakydamas į Jono Krikštytojo pasiuntinių klausimą. Tos gailestingos meilės, kuri tampa akivaizdžiausia susidūrus su moraliniu bei fiziniu blogiu dalininkė, ypatingu ir išskirtiniu būdu buvo nukryžiuotojo ir prisikėlusiojo motina Marija. Gailestingoji meilė ir toliau be poliovos joje ir per ją reiškiasi bažnyčios ir žmonijos istorijoje. Tas reiškimasis nepaprastai vaisingas, nes ji palaiko ypatingas Marijos motiniško širdies taktiškumas, jos atjauta ir galia padėti visiems, kurie mieliau priima motinos gailestingąją meilę. Tai vienas didžiausių ir gaiviausių krikščionybės slėpinių, glaudžiausiai susietų su įsikūnijimo slėpiniu. Žinoma, pati šviesa, saulė, patekėjusi virš visų istorijos tamsybių yra Jėzus Kristus. Bet kad jį atrastume, mums reikia ir artimų šviesulių žmonių, dovanojančių šviesą iš šviesos ir taip rodančių kryptį, kurią turėtume plaukti. Ir koksgi kitas žmogus labiau už Mariją galėtų būti mums vilties žvaigždė. Ji, kuris savoju taip atvėrė Dievui duris į mūsų pasaulį. Ji, kuri tapo gyvąją sandoros skrynę, kurioje Dievas priėmė kūną, tapo vienu iš mūsų, įskleidęs tarp mūsų savo palapinę. Taip yra kalbėjęs popiežius Benediktas XVI enciklikoje Spe Salvi. Apreiškime Marijai visagalio valia yra klausti ir būti priklausomam nuo jos atsakymo. Marijoje sutelktų būdų yra visa tai, ką talpina žmogiškoji laisvė. Ji gali atsakyti ir nėra apgaunama. Marija gali padaryti tikrą ir tinkamą sprendimą remdamasi tuo, kas jai siūloma. Tik laisvas asmuo neatsisako tapti tarnu. Didžiadvasiškumas pasirengęs savo valia paklusti. Turime pripažinti, kad ši scena aprašyta žvelgiant iš išorės. Kas vyksta sieloje, taip pat darant visus tikrus apsisprendimus, yra paslėpta nuo kitų akių. Todėl mergelė Marija yra klusnaus tikėjimo paveikslas. Marija yra kūrinys, nepakartojamai atvėręs duris savo kūrėjui, besąlygiškai atsidavęs į jo rankas. Ji visa gyvena santykiu su viešpačiu, nusiteikimu suvokti Dievo ženklus jo tautos kelyje. Yra įtraukta į tikėjimo ir Dievo pažadų išsipildymo viltingo laukimo istoriją, sudarančią jos gyvenimo audinį. Ir kupina tikėjimo klusnumo, ji savanoriškai paklūsta išgirstam žodžiui, dieviškai valiai. Magnifikat žodžiai nurodo, kokia svarba Izraelyje teikiama mokymui su širdimi ir dvase. Marijos šlovinimo giesmė aukština Dievo darbus drauge su juose glūdinčiu paradoksu. Marijos giesmėje darbai, Dievo darbai yra nelaukti ir nenusakomi.
Šiandien Katalikų bažnyčia prisimena švenčiausios mergelės Marijos garbės skirtos bazilikos Romoje pašventinimą. Laidoje apie tai kalbėjo kunigas Šarūnas Petrauskas, Ukmergės švenčiausios trejybės parapijos klebonas ir kunigas Valdas Šidlauskas iš Ukmergės.